Serok Veziri Türkiye Ahmet Davutoğlu Roja İni Hat Mirdini Ulvir Paketek Nu A Taybet Lisser Tekoşina Dijiterere U Brauşa Evlehiya Heremi Ragahand. Davutoğlu Bersiv Da Rehneyn Kudu Bejin Herem Drauşa Sale Noti Deye.
Tuzak için hazır tuzak kuranlar oldu. 7 Haziran dolayısıyla ülkeyi terör bataklığına sokmak isteyenler oldu.
Bigot, em hember gel bi merhamet, lil hember teröristan bi kudret tevdigarın. Em bi siyaset axu, ji siyaset sal noti u dozdi ilona sal haşti cüda dibin. Wê di derbarê daxwaza herêmên xweser de jî got, li ba me herêmên cüda û xweser nîne, welatek û paşerojek tenê heye. Ahmet Davutoglu ji bo aştiyê jî got, ji bo aştiyê bi tu aliyek re em ê bazariyê nekin. Her wiha daxuya kirin, ew ê birîna hemû kesên ku mecbûr mane koç bikin derman bikin û paşerojek baş ji bo hemûyan amade bikin. Paketa Davutoglu ji deh beşan û ji deh xalan pêk tê. Ji beşa psîkolojîk heta demokrasiyê, ji beşa ekonomiyê heta nûkirina tax û bajaran, çêkirina qanûn û yasayan, her wiha biratiya millî beşê nav paketê ne. Beşa yekê heyema psîkolojîk e. Wî got vê beşê de ew ê wekî berê wijdana gel û dewletê bigihînin hev. Wê cudahiyên di navbera gel û dewletê de şorê rakin. Her wiha di cihê hişmendiya cudakariyê de hişmendiya gel a bi hevrabûnê ava bikin. Di vê çarçovê de jî wê ji bo qanûna bingehîn a nû xebatan bidin dest pê kirin. Di heyema seferberiya civakî de jî tenzîmkirina ziyana gel cî digre. Li gorî vê beşê, xelkên ku di dema operasyon û qedexeyan da ziyan gihîştiye malê wan, kirêya malê wan, her wiha mesrefa ziyana wan ê bê tenzîm kirin. Dibistanên ku xisarê jî dîtine ê bê nû kirin, her wiha alîkariya madî jî wê bidin xwendekaran. Serokwezîrê Tirkiyeyê diyar kir ji bo esnaf û dikandaran jî çend reforman çêkin û banka ve krediyan bê faiz bidin esnafên herêmê. Ahmet Davutoglu ji bo revebirên herêmî jî got zagona bajarên mezin tê istismar kirin. Em ê erka revebirên herêmî berfirehtir bikin lê em ê rê nedin istismaran û kontrola li ser şaredariyan zêdetir bikin. Serok Veziri Türkiye'ye got, kesin ki duhasın bu mera bağvın, emi buan ra bağvın. Em buan kesin ki duhasın, di mücarek da bu mera bir şevrin nikaşan bıkın li meclisi. U li derin azad, emi dikarı nikaşan bıkın. Lil hember ev kesin ki vek, Moğolan u zihniyeta haçparizan tevdigarın, duhasın nifakı bıkın navme, emi zamanı yekitiye u bu hevrabuni, ageli xoyal hember wan bıkar binin. Demakul hember yekiti u hevjiyaname xatereyek jiçebe, angefli ver. خوارنه دلمه چقاس به مرحمت به خزبه مجی او قاس گرام به. سروک وزیر ترکیه دست نشان کرکو او وک لجنه وزیران سفر بریه که جواکی ایلان دکن داکو همو جان و برینین گل بندرمان کرن. ایجای گوتنه که هف سروک هدپ سلاتین دمیرتاش چند روشه جبو که هر جزیره المردینه او جی روشه که سروک وزیر حطبو. Mêrdînê li navçeya Qoserê daxuyên yekda. Siyasetvanek paketa nû a serokwezîr rexneyan kir. Demîrtaş got, serokwezîr dibêje gelê herêmê lê li vir gelê Kurd heye. A dûdiya jî ji aliyê psîkolojîk pêdiviya Kurdan bi rehabilitasyonê nîne pêdiviya